Сиз Қозан егити яш миллионер Ояз Шабыддиновны билесизми? Мен билем. Биринчи топкор Оязны мен телевидениеда көрдим, ә аннары аңа Инстаграмда язылдым. Ояз яш ишмакер. Оязның тәүге проекты шигырьләр сайты. Анда ул котлаулар язып сата. Бер котлау 80 сум була. Ояз шаяннар һәм тапкырлар клубында, ягъни КВН-да уйный, корпоративларда, клубларда чыгыш ясый. Анда ул эшмәкәр һәм маркетолог Александр Долгов белән таныша, һәм Мәскәүгә күчә. Мәскәүдә Ояз хостелда яши һәм хостел ашу идеясе белән Ижауга кайта. Ижауда яш эшмәкәр башта лайк хостелларын, аннары кофе лайк кофейняларын ача.